Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Երևանում գտնվող Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ այն կեղծորեն ցանկանում է հասնել խաղաղության նախքան COP29-ը։ Թբիլիսիում է Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետը հայտնել է, որ պատրաստ է իր դերակատարումն ունենալ ապահովելու կայունությունը տարածաշրջանում։ Ըստ հնդկական լրատվամիջոցների, Հայաստանը բանակցում է Հնդկաստանի հետ Su-30 կործանիչները արդիականացնելու համար, պաշտոնական Երևանը լուր է։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը ազգային ժողովում հանդիպել է ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ամենայնի մարտի 1-ի գործով նորից կկանգնի դատարանի առջև։ Կներկայացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմում ծավալվող զարգացումները, կանրադառնանք Երևանի տրանսպորտի խնդրին, այլ թեմաներ եւս, նախ սակայն Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն Երևանում բանակցություններ է վարել Հայաստանի իր գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Սեժուրնեն ասել է, թե Ադրբեջանի պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ անկեղծորեն ցանկանում է հասնել խաղաղության նախքան COP29-ի համաժողովը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի գլխավորած պատվիրակությանը ընդունել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, Փաշինյանը կարևորել է Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումը, այդ թվում անվտանգության և տնտեսության ոլորտում։ Ստեֆան Սեժուրնեն հավաստիացրել է, որ Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին է և շարունակելու է իր աջակցությունը հայ ժողովրդին։ Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներին և տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Վրաստան։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ կայացած առանձնազրույցից հետո Կոբախիձեն հայտարարել է, որ Վրաստանը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության լուծման ուղղությամբ դրական ընթացքը, պատրաստ ենք մեր դերակատարումն ունենալ ապահովելու կայունությունը տարածաշրջանում մեր ուժերի ներածի չափով, ասել է Կոբախիձեն։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, թե մեջբերում եմ, մենք Ադրբեջանին առաջարկել ենք ամենամոտ ապագայում ստորագրել այդ փաստաթղթի նախագծում առկա և միջև այս պահը արդեն իսկ համաձայնեցված դրույթները, հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ և շարունակել քննարկումները երկուստեք կարևորություն ունեցող բոլոր հարցերը հասցեագրելու ուղղությամբ, մեջբերման ավարտ։ Անահիտ Աստվածուհու բրոնզաձուլ գլուխը և ձեռքը, որ պահվում է Լոնդոնի բրիտանական թանգարանում, այսօր Հայաստանում են։ Անկախության օրը սեպտեմբերի 21-ից շուրջ կես տարի այն ցուցադրվելու է Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում կենտրոնական Եվրոպայում տեղի ունեցած ամենաավերիչ ջրհեղեղների հետևանքով զոհերի թիվը աճել է, հասնելով 15-ի, այսօր հաղորդում են լրատվամիջոցները, վկայակոչելով արտակարգ իրավիճակների և ոստիկանության տվյալները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը այսօր անդրադարձել է կիրակի օրը Դոնալդ Թրամփի գոլֆի ակումբի մոտ հնչած կրակոցների միջադեպին, մինչ ուղղաթիռ նստելը կարճ պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Բայդենն ասել է, թե միջադեպի մասին դեռ ամբողջական զեկույց չունի, գոհունակություն է հայտնել, որ Թրամփի մոտ ամեն ինչ կարգին է, և նշել, որ մի բան հստակ է, ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները ավելի շատ օգնության կարիք ունեն։ Նախորդին երկու տղամարդ կրակոցներ են արձակել Ֆլորիդայի գոլֆի ակումբի մոտակայքում, որտեղ այդ պահին գտնվում էր նախկին նախագահ առաջիկա ընտրություններին հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հետաքննում է միջադեպը։ Ըստ ռուսական պետական 10 գործակալության հաղորդագրության, Երևանի ավականուն դիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը այցելել է Դոնեցկ, որտեղ հանդես է եկել Հայաստանի իշխանությունների և Արևմուտքի դեմ հայտարարություններով։ Արևմուտքի ազդեցությունը մենք տեսել ենք 2014 թվականին, այսպես կոչված Եվրոմայդանը, նույնը մեզ մոտ էր 2018-ին, Արցախի պատերազմը և հիմա Դոնբասում շարունակվող պատերազմում մենք տեսնում ենք Արևմուտքի ձեռ ձեռքը եւ այն ուժերի ձեռքը, որոնք ուրիշ երկրների եւ ժողովուրդների ուղղությամբ փորձում են լուծել իրենց սեփական խնդիրները, ասել է Թևանյանը։ Նրա խոսքերով, ինչ հիմա կատարվում է Հայաստանում, տեսել են 2014 թվականին Ուկրաինայում։ 10-ը հաղորդում է, որ Մայր Հայաստան խմբակցության պատվիրակությունը Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը այցելել մարդասիրական օգնությամբ։ Միջազգային հանրությունը Դոնեցկը եւ Ռուսաստանի բռնազավթած մյուս բոլոր տարածքները համարում է ինքնիշխան Ուկրաինայի մասը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Երկորի այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության ղեկավարը այսօր Արարատ Միրզոյանի հետ տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ խոսել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման կարևորության մասին։ Ընդգծելով, որ նոյեմբերին COP29-ը հյուրընկալող Բաքվի պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ նա անկեղծորեն ցանկանում է հասնել խաղաղության նախքան կոնֆերանսը։ Նկատենք, որ Երևանն ու Բաքուն հայտարարել են, որ խաղաղության պայմանագրի մոտ 80% շուրջ ընդհանուր հայտարարություն Արիեն եկել վերջերս էլ վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատեց խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված տեքստը ստորագրելու չհամաձայնեցված հարցերը ապագային թողնելու պատրաստակամությունը։ Փաշինյանի այս առաջարկը Բաքուն սակայն մերժել էր։ Ասուրիսի ընթացքում Արարատ Միրզոյանը վերահաստատել է Հայաստանի նվիրվածությունը խաղաղության օրակարգին, հնչել է նաև հայտարարություններ սահմանազատման, ինչպես նաև մի շարք մասնավորապես պաշտպանական ոլորտում հայ-ֆրանսիական սերտ համագործակցության վերաբերյալ։ Նանե Սահակյանն է հետևել ասուլիսին։
Մինչ Երևանը վերահաստատում է խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված կետերը ստորագրելու պատրաստակամությունը, Փարիզը հույս է հայտնում, որ Բաքուն նախքան նոյեմբերին կայանալիք COP29-ը կապացուցի, որ ցանկանում է հասնել խաղաղության։
Հայաստանը ցանկանում է խաղաղություն, Ֆրանսիան ցանկանում է խաղաղություն, միջազգային հանրությունը ևս ցանկանում է խաղաղություն, եւ քանի որ Ադրբեջանը շուտով հյուրընկալելու է COP29-ը, նրա պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ անկեղծորեն ցանկանում է հասնել այդ խաղաղությանը նախքան COP29-ը։ Կարծում եմ, որ պետք է կարողանանք առաջ գնալ այս թեմայի շուրջ շատ արագ։
Երևանից Հայաստանում է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ Արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն։ Նա այսօր առանձնազրույցներ է ունեցել նախ Հայաստանի արտգործնախարարի, ապա վարչապետի հետ։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, Սեժուրնեի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը ցանկանում է ամրապնդել իր ինքնիշխանությունը, անկախությունը ու պետականությունը, եւ այդ ճանապարհին բարձր է գնահատում Ֆրանսիայի աջակցությունը։ Մինչ այդ ֆրանսիացի նախարարը արտգործնախարարության ճեպազրույցում վերահաստատեց, Փարիզն աջակցում է Երևանի ու Բաքվի միջև հնարավորինս արագ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, որը կհաստատի արդար եւ կայուն խաղաղություն։ Նույն սկզբունքները ըստ Սեժուրնեի պետք է լինեն նաեւ դելիմիտացիայի գործընթացի հիմքում։
D'un traité qui permet l'établissement d'une paix juste et durable dans le respect
Պայմանագիր, որը կհարգի սուվերենությունը, երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Սա Ալմաաթայում 91 թվականին ստորագրված փաստաթղթի ամբողջ իմաստն է, եւ Պրահայում 22 թվականին քաղաքական հանրությանն այս նույն գաղափարն է ներկայացվել։
Ces grands principes en Ukraine.
Հայաստանի վարչապետն ու արտգործնախարարը վերջին օրերին իրար հաջորդելով արդեն 5 անգամ հայտարարել են, Հայաստանը պատրաստ է ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրն արդեն համաձայնեցված 13 կետերով։ Միրզոյանն այսօր էլ վերահաստատեց, չնայած Բաքվից շարունակ հնչող պատասխանին, որ դա Ադրբեջանն անհնար է համարում։ Բաքուն նաև պնդում է, որ հնարավոր չէ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, մինչև Հայաստանը չփոխի իր սահմանադրությունը։
Տեղակեք, որ փոխանցել ենք մեր հերթական խմբագրական առաջարկները, որում բացառապես փոխհամաձայնեցված արդեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փոխհամաձայնեցված տեքստը։ Կրկին մենք օր առաջ ամփոփելով ասեմ, պատրաստ ենք ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, այն տեքստը, որ արդեն համաձայնեցված է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև համաձայնագիր, որը ըստ էության կճանաչի երկու երկրների միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, կճանաչեն Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա մի փաստաթուղթ, որը սահմանում է իթիվս այլ բաների, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները դրանք այն սահմաններն են, որոնք գոյություն ունեցել խորհրդային միության շրջանում դրա փլուզման պահին երկու երկրների միջև։
Արտգործնախարարի պաշտոնում առաջին անգամ Երևան ժամանած սեժուրնեն իր հերթին ընդգծեց Փարիզն աջակցումը Երևանին նաև ազատության և ժողովրդավարության գործընթացում։ Ընդ որում նրա խոսքով Հայաստանի հետ բարեկամությունը Ֆրանսիայում այն քիչ թեմաներից է, որի շուրջ համաձայնություն կա քաղաքական տարբեր բևեռներում։
En me rendant à Erevan aujourd'hui, je suis également venu.
Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ Հայաստանի կառավարությանն ու հայ ժողովրդին հայտնել Ֆրանսիայի աջակցության մասին։ Չնայած սպառնալիքներին, չնայած Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ակնհայտ թշնամանքին, Հայաստանը չնայած դրան շարունակում է իր ուղին դեպի ազատություն, դեպի ժողովրդավարություն։ Առաջ է գնում փուլ առ փուլ։
Vous avez d'ailleurs évoqué un certain nombre d'étapes que nous soutenons.
Փարիզն աջակցում է Երևանին նաև պաշտպանության ոլորտում սեժուրնեն ընդգծեց, որ Հայաստանը պետք է կարողանա պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունն ու բնակչությունը։
Entre
բարեկամների միջև բնական է համագործակցությունը նաև այս բնագավառում, եւ մենք դա անում ենք հարգելով սուվերենությունը եւ առանց որևէ էսկալացիայի հիմքի։
Սեժուրնեն հայտնեց, որ իր ղեկավարած նախարարությունում նոր պաշտոն են ստեղծել, որը պետք է համակարգի Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև համագործակցության ծրագրերը։ Եվ Միրզոյանի եւ Փաշինյանի հետ բանակցություններում կողմերը կարևորեցին նաև Երևանի եւ Բրյուսելի միջև սկսված վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը եւ Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի կողմից Հայաստանին աջակցելու որոշումը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նրանք կետը, որի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը չեն համաձայնում խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար, ոչ Երևանը, ոչ էլ Բաքուն չեն բացում փողագծերը։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչ այսօր միայն ասել է, եթե բանակցության ընթացքում որևէ մեկը կանխորոշի այդ բանակցությունների ընթացքը, արդյունք չի լինի։ Միջդեռ ընդդիմադիրները վստահ են, որ այս հարցում եւս իշխանությունները շահարկումներ են անում, արխիվում ընտրություններ են, ըստ ընդդիմադիր падգամավորների խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները հարմար խաղաթուղթ են իշխանականների ձեռքում, ընդդիմությունը կասկածի տակ է դնում նաեւ ներկայացված փաստաթղթի բովանդակային արժեքը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հաջորդ քարոզարշավը ապագա կա ու խաղաղություն կա, հա, բրենդը օգտագործելու հարցն է։
Խորհրդարանական ընդդիմության համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է ամեն գնով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել 2026-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում իր նախընտրական կարգախոսը ապահովելու նպատակով։
Այսինքն Ադրբեջանից իրանք հիմա գնում են հաջորդ իրենց քարոզարշավի սլոգանը։ Իսկ ինչու վճարելու է գնման դիմաց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային շահերով։ Ինչ ուզում եք սահմանազատեք, ինչ գյուղ ուզում եք տամ, մենակ թողեք ես խաղաղություն բառը հաջորդ ընտրություններին օգտագործեմ։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի պնդմամբ, խաղաղության պայմանագիր կոչվող փաստաթուղթը Հայաստանի շահերից բխող որևէ կետ չի ներառում, թվարկելով Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման, սահմանազատման, ճանապարհների ապաշրջափակման հարցերը պայմանագրում ներառված չեն։
Լավ, մեր շահը այդ փաստաթղթի մեջ ո՞րն է։ Անունը խաղաղության պայմանագիր։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի համոզմամբ խաղաղության պայմանագիրը կարող է լիարժեք լինել միայն այն դեպքում, եթե այնտեղ անդրադարձ լինի Արցախի հարցին ու բոլոր հայ գերիների ազատ արձակմանը։
Խաղաղության պայմանագիրը պարզապես խապկանք է։ Մենակ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է սպիտակ թուղթ, որեն 21 թվականի մուրճից հետո մի ձեռինել ունենա սպիտակ թուղթ, թե ժողովրդել բերեցի խաղաղություն։
Ընդդիմությունը նույնպես տեղյակ չէ։ Խաղաղության պայմանագրի նախագծում այդ ինչ կետի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության չեն գալիս։ Երևանը Բաքվին առաջարկել է խաղաղության պայմանագրի 17 կետից բաղկացած փաստաթուղթը ստորագրել 16 կետերով, որոնցից 13-ը ամբողջությամբ համաձայնեցված են, եւս 3-ը մասամբ։ Իդեպ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեղամ Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ օրերս կրկին դիմել են արտգործնախարարությանը փաստաթղթին ծանոթանալու խնդրանքով։ Ընդդիմադիր падգամավորները կրկին մերժում են ստացել և հարցը պատրաստվում են դատական կարգով լուծել։
Ես չեմ կարող դետալների մեջ խորանալ և հիմա ներկայացնել, թե որն է այդ դրույթը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քարտուղարն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հրաժարվեց փակագծեր բացել, թե այդ որ դրույթի շուրջ Երևանն ու Բաքուն համաձայնության գալ չեն կարողանում։ Արթուր Հովանիսյանը հորդորեց չկենտրոնանալ փաստաթղթի դրույթների քանակի վրա, քանի որ քննարկումների ընթացքում կարող են փոփոխություններ տեղի ունենալ։
Հիմա մեր առաջարկն է 16 կետանոց խաղաղության պայմանագիրը, որի 13 կետն ամբողջությամբ համաձայնեցված է, մենք առաջարկում ենք դա համաձայնեցնել եւ շարժվել առաջ։
Վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին ասուլիսում ասել էր, թե հնարավոր է ստորագրել փաստաթուղթն արդեն իսկ համաձայնեցված դրույթներով, իսկ մնացած հարցերի քննարկումը շարունակել դրանից հետո։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական այցով Թբիլիսիում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր իր գործընկեր Իրակլի Կաբախիձեի հետ առանձնահատուկ հետո հերթական անգամ անդրադարձել է խաղաղության պայմանագրին, կրկնելով, որ Հայաստանը Ադրբեջանին առաջարկել է ամենամոտ ապագայում ստորագրել այդ փաստաթղթի նախագծում առկա և մինչև այս պահը արդեն իսկ համաձայնեցված դրույթները։ Վրաստանն էլ իր պատրաստակամությունն է հայտնել դերակատարում ունենալ ապահովելու կայունությունը տարածաշրջանում իրենց ուժերի ներածին չափով։ Իդեպ 2021-ի ամռանը Ադրբեջանում պահվող 15 հայ գերիները ազատ արձակվեցին նաև Թբիլիսիի միջնորդությամբ։ Այդ ժամանակ հաղորդվեց, որ գործընթացում Վրաստանի այդ ժամանակվա վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին էր անձամբ ներգրավված եղել։ Ինչպիսի հարցեր են արձարծվել այս անգամ հայ-վրացական քննարկումների ընթացքում, Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Թբիլիսին պատրաստ է դերակատարում ունենալ տարածաշրջանի կայունության հարցում։ Այսօր Հայաստանի վարչապետի հետ ճեպազրույցում հայտարարեց Վրաստանի վարչապետը առանց հավելյալ մանրամասների։
Վրաստանը աջակցում է հարավային Կովկասում խաղաղությանն ու կայունությանը։ Մեր ջանքերը տարածաշրջանում հակամարտությունների հաղթահարման ուղղությամբ շարունակվում են։ Վրաստանը ողջունում է դրական ընթացքը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության լուծման ուղղությամբ։ Պատրաստ ենք մեր դերակատարումն ունենալ ապահովելու կայունությունը տարածաշրջանում մեր ուժերի ներածին չափով։
Պաշտոնական այցով Թբիլիսի մեկնած Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, Հայաստանն ու Վրաստանը փոխադարձաբար հարգում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը, ինչը ըստ նրա տարածաշրջանի կայունության գործոն է։ Բացի այդ, երկու երկրները պետք է սկսեն դելիմիտացիայի գործընթաց։
Մեր երկրների միջև առկա համագործակցությունը մեր պատկերացումների գործնական արտացոլումն է, թե ինչպիսին պետք է լինեն տարածաշրջանի երկրների միջև հարաբերությունները, հիմնված փոխադարձ հարգանքի, ընդհանուր շահերի և համընդհանուր զարգացմանը միտված տնտեսական համագործակցության վրա։
Փաշինյանը վրացի գործընկերոջներ ներկայացրել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների ընթացքը, կրկին հայտնել, որ Երևանն ու Բաքուն համաձայնեցրել են խաղաղության ու միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին պայմանագրի տեքստի մեծ մասը, վարչապետի խոսքով 80%-ը։
Մենք Ադրբեջանին առաջարկել ենք ամենամոտ ապագայում ստորագրել այդ փաստաթղթի նախագծում առկա և մինչև այս պահն արդեն իսկ համաձայնեցված դրույթները, հաստատել դիվանագիտական հարաբերություն և շարունակել քննարկումները երկուստեք կարևորություն ներկայացվող բոլոր հարցերը հասցեագրելու ուղղությամբ։
Չնայած Բաքվից ու Մոսկվայից հնչող պահանջներին, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն Երևանը պետք է Ադրբեջանն ու Նախիջևանը կապող ճանապարհ տա ռուսական կողմի վերահսկողությամբ, այսօր Հայաստանի վարչապետը կրկին խոսեց տնտեսական բոլոր ենթակառուցվածքների ու կապուղիների ապաշրջափակման մասին, հղելով խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։
Ես իրապես հավատում եմ, որ մենք ունենք հարավային Կովկասում հակամարտության էջը փակելու և մեր տարածաշրջանում հարթև խաղաղություն հաստատելու պատմական հնարավորություն։ Համոզված եմ նաև, որ այդ խաղաղության շահառում ոչ միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանն են, այլև դրանից հավասարապես օգտվելու են Վրաստանը, Թուրքիան, Իրանը։ Ահա այս է պատճառը, որ չնայած բոլոր բարդություններին, մեր կառավարությունը հետևականորեն շարունակելու է ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում խաղաղությունը հնարավոր դարձնելու ուղղությամբ։
Եվ Փաշինյանը, և Կոբախիձեն վստահեցրին, որ հայ-վրացական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են քաղաքական, տնտեսական, կրթական ու այլ ոլորտներում, իսկ Երևանն ու Թբիլիսին տարեսկզբին էին ստորագրել ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր։ Այսօրվա այցի արդյունքում ստորագրված նոր փաստաթղթերի մասին չի հայտարարվել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումների շրջանակում այդուհանդերձ հավանական ժամկետների մասին քննարկումներ չկան, իշխանությունը այս հարցում լռում է, թեև այսօր Երևանում գտնվող Ֆրանսիայի արտգործնախարարը որոշ փաղագծեր բացեց, բաց տեքստով ակնարկեց նոյեմբերին COP29-ը հյուրընկալող Բաքվի պատասխանատվությունը, ցույց տալ, որ նա անկեղծորեն ցանկանում է հասնել խաղաղության նախքան կոնֆերանսը։ Հրեր Թամրազյանի հետ զրույցում Հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Լորենս Բրոուերսը հորդորել է շատ չֆիքսվել համաձայնագրի ստորագրության վրա, այլ կարևորել ինչպես հարթել տարաձայնությունները նոր էսկալացիայից խուսափելու համար։ Ըստ փորձագետի, շատ առանցքային հարցեր դուրս են բերվել խաղաղության համաձայնագրի օրակարգից, և դա ավելի շուտ շրջանակային, քան համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր է։ Լսենք մեկ հատված զրույցից.
Obviously, I don't have access to those discussions.
Պատկերացնում եմ, որ դրանք հոդվածներ են, որոնք հիմնականում հնարավորություն են տալիս վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները, բայց ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այս բանակցությունների ընդհանուր հետագիծը, շատ ավելի տեղին է հարցնել, թե ինչ չի լուծի այս համաձայնագիրը, քանի որ շատ առանցքային հարցեր դուրս են բերվել այս համաձայնագրի օրակարգից։ Դա ավելի շուտ շրջանակային համաձայնագիր է, քան համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր։ Ամրանը մենք լսեցինք, որ օրինակ սեղանի շուրջ ամենավիճելի հարցը, Հարավային Հայաստանով տարանցումը, դուրս է բերվել այս համաձայնագրից։ Այսպիսով դա կբանակցվի ապագայում։ Ինչ որ իմաստով սա պոտենցիալ բավականին բարակ համաձայնություն է, դա կրճատված պայմանագիր է։ Կարծում եմ, որ կարևոր է նաև հիշել 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված զինադադարի հայտարարության փորձը։ Կրկին շատ կարճ փաստաթուղթ, ընդամենը 9 հոդված, և այնուամենայնիվ մենք ունեինք շատ տարբեր մեկնաբանություններ այդ հոդվածների իմաստի վերաբերյալ, բազմաթիվ մեղադրանքներ, որ այս կամ այն կողմը չէր պահպանում հրադադարի համաձայնագիրը 2020 թվականից հետո, և այդ մեղադրանքներից որոշներն օգտագործվում էին որպես էսկալացիաների և սրացումների արդարացումներ, և այսպես շարունակ։ Կարծում եմ, որ իրական ռիսկ կա կրճատված շատ ավելի նեղ համաձայնության պարագայում։ Կարող են տարաձայնություններ լինել այս փաստաթղթի իրականացման հարցում, երբ և եթե այս փաստաթուղթը ստորագրվի։ Կարծում եմ, պետք չէ շատ կենտրոնանալ համաձայնագրի ստորագրությունների վրա, կարևորը ավելի լայն միջավայրն է, և մասնավորապես կարևորը իրականացման ենթակառուցվածքն ու վեճերի լուծման, ինչպիսի մեխանիզմ կլինի այդ տարաձայնությունները լուծելու համար, որովհետև կողմերը անխուսափելիորեն անհամաձայնություններ կունենան այդ համաձայնագրի իրականացման հարցում։ Աղետալին կլինի այն, եթե տարաձայնությունները հանգեցնեն նոր էսկալացիայի, նոր լարված
implementation and what would be disastrous is if those disagreements lead to new escalations and new tensions.
Հայաստանը Հնդկաստանի հետ բանակցություններ է սկսել իր սպառազինություններում գտնվող Սու-30 գործանիչները արդիականացնելու համար։ Լուրը շրջանառության մեջ են դրել հնդկական լրատվամիջոցները, հաստատելով, որ բանակցությունները սկզբնական փուլում են։ Պաշտոնական Երևանը դեռ լուր է։ Չնայած Բաքվից հնչող դժգոհությունների, վերջին ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել էր, որ ցանկացած պետություն ունի ուժեղ և մարդունակ բանակ ունենալու իրավունք, ինչը Հայաստանը անում է և ընդգծել էր։ Ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Պակիստանից, Հայաստանը չի կարող զենք ձեռք բերել Հնդկաստանից։ Նկատենք, որ այս տարվա փետրվարին էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց խնդիր են դրել ապահովել զենք զինամթերքի ձեռքբերման դիվերսիֆիկացիան։ Ֆրանսիան և Հնդկաստանը դարձել են Հայաստանի հիմնական գործընկերները։ Արտակ Խուլյանն է անդրադարձել թեմային։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դիտարկում է Հնդկաստանի օգնությամբ ռուսական Սու-30 գործանիշները արդիականացնելու հնարավորությունը։ Դելիում լույս տեսնող անգլալեզու Հինդուստան Թայմսի պնդմամբ տեղեկությունը Ջոթփուրում փոխանցել է զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետ Հովանես Վարդանյանը։ Ըստ թերթի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, թե համագործակցության հարցն արդեն քննարկել է Հնդկաստանի պաշտպանության շտաբի պետի հետ։ Լրատվամիջոցը հրապարակել է նաև Վարդանյանի հետ հնդիկ բարձրաստիճան զինվորական լուսանկարը Ջոթփուր քաղաքի ավիաբազայում, որտեղ անցած շաբաթվերջին անցկացվել են հնդկական պաշտպանական ավիացիայի ցուցահանդեսն ու ավիացիոն զորավարժությունները։ Արդյոք Երևանը իսկապես դիտարկում է Հնդկաստանի հետ իր Սու-30 գործանիշները արդիականացնելու հնարավորությունը, հայկական կողմը պաշտոնապես չի հաստատել։ Ռազմական կառույցը սպառազինության գնումներին, բանակցություններին ու հնարավոր գործարքներին հրաժարվում է անդրադառնալ։ Սու-30-ները Հայաստանը գնել էր 2019-ին, բայց ռուսական այս գործանիշները Հայաստանում մեծ աղմուկ բարձրացրին 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ վարչապետ Փաշինյանը խոստովանեց, թե դրանք առանց հրթիռներ են գնել։ Բայց 20 թվականի ամռանը Փաշինյանը պնդել էր, որ Սու-30-ները հաջողությամբ փորձարկել են հրթիռները։
Սու-30-ները բազմաֆունկցիոնալ կործանիշներ են եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ձեռք են բերել բավականին արդիական կատարելագործված վիճակում չհաշվենք այն խոսակցությունները, որ տարվում են նրանց հրթիռների հետ կապված։
Պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանի կարծիքով արդիականացման կարիք ունեն ոչ թե Սու-30-ները, այլ զինուժի սպառազինության մեջ գտնվող Սու-25 կործանիշները։ Ռազմական կառույցի նախկին ղեկավարի համոզմամբ հավանաբար հենց այդ մոդելներն է ցանկանում արդիականացնել Երևանը։
Չեմ կարծում, թե դա վերաբերում է Սու-30-ներին, ինձ թվում է, թե դա Սու-25-երին է վերաբերում, որոնք որ արդիականացման կարիք ունեն իրականում, եթե համաձայնություն ձեռք է բերվել։ Ես գիտեմ, որ այդ համաձայնությունը առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է ձեռք բերել, որովհետև Սու-25-երը Ռուսաստանի Դաշնության արտադրանք են։ Եթե այդպիսի պայմանավորվածություն ունեն, ինչ ասեմ, թող կատարեն։
Միջդեռ ոլորտն ուսումնասիրող Խապրի Արմենիա Վելուցական Կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանի գնահատմամբ հայկական օդուժում գտնվող 4 Սու-30 կործանիշներն էլ ունեն արդիականացման կարիք։ Ռազմական փորձագետի կարծիքով Հնդկաստանն այս առումով կարող է օգնել Երևանին։ Շեշտում է Դելին ռուսական արտոնագրով Սու-30MK-ի բազմաթիրախային կործանիշներ է արտադրել հենց իր սպառազինության համար։ Բացի այդ, ինքն էլ պատրաստվում է արդիականացնել դրանք։ Հնդկական մասնավոր ընկերությունը, որը արտադրում է ռուսական մոդելի կործանիշները, ըստ տեղական մամուլի, Հնդկաստանի զինված ուժերում առկա կործանիշները համալրելու է նոր ռադարով, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զենքի կառավարման, նավիգացիոն համակարգերով եւ նոր զենքերով։
Եթե տենց որոշում կա, մենք այդ բավականին լավ ճանապարհ կլինի, որովհետև թույլ կտա Հայաստանը գոնե ինչ-որ մի մասը դետալների եւ զենքի ու զինամթերքի հետ կործանիչների Ռուսաստանից կախվածությունից դուրս գալ ու համել բացի դրանից ավելի որակյալ կործանիչ ստանալ, որովհետև Սու-30-ը ինքը արդեն, եթե խոսքը գնում օրինակ էլեկտրոնիկայի մասին, այդքան էլ արդիական չի այս պահին։
Ըստ բաց տվյալների Հնդկաստանի օդուժում 270 Սու-30MK-ի կործանիչ կա, ներառյալ Ռուսաստանից ներգրվածները։ Ռազմական փորձագետը չի բացառում, Երևանը կարող է դիտարկել նաև հենց այս կործանիչների համար Դելիի արտադրած հրթիռների ձեռքբերումը։
Մենք ունենք այս պահին բավականին արդիական կործանիչ, բայց շատ հնացած զենք ու զինամթերք իր համար, ու այսօր Ռուսաստանը շատ քիչ է արտադրում արդիական հրթիռներ, ինչ էլ արտադրում է իրանք օգտագործում են Ուկրաինայում։ Հնդկաստանը այդ տեսակետից շատ հետաքրքիր առաջարկներ ունի բավականին բարձր հեռավորությամբ օդային թիրախների դեմ հրթիռներ զբաղվում են նաև տարբեր տեսակի ցամաքային թիրախներին խոցելու զենք ու զինամթերք, դա հետաքրքիր շատ ճանապարհ կլինի զարգացման։
Երևանն ու Դելին բաց հայտարարում են, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո ակտիվ համագործակցում են պաշտպանության ոլորտում։ Գնումների տեսակն ու ծավալները կողմերը պաշտոնապես չեն բացահայտում։ Հնդկական լրատվամիջոցները միջդեռ պարբերաբար հրապարակում են Երևանի ձեռքբերումների մասին։ Ըստ այդ հրապարակումների, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ձեռք է բերել հակադրոնային համակարգեր, բազմափողանի հրթիռային կայաններ, քարշակային հրետանային համակարգեր ու հաուբիցներ։ Ըստ հնդկական աղբյուրների, Երևանը դրանց համար 100 միլիոն $100 է վճարել։
Մեր քաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը այսօր ազգային ժողով էր եկել հանդիպել խորհրդանին դիմադիր երկու խմբակցությունների հետ։ Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Բագրատ Գալստանյանը հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների հետ։ Փակագծեր այդ հանդիպումներից դեռ չեն բացվում։ Սրբազանը առայժմ շարժման հետագա ծրագրերի մասին էլ շատ բան չի ասում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանն ազգային ժողովում այսօր հանդիպել է ընդդիմադիր խորհրդարանական երկու խմբակցությունների՝ Հայաստանի և Պատիվ ունեմի падգամավորներին։ Ինչպես հանդիպումից առաջ նշեց, պայքարը շարունակելու համար որոշել են քաղաքական դաշտի բոլոր գործող դերակատարներին հանդիպել։
Առաջիկա գործողություններին իրենց որոշակի իմաստով անելիքների եւ հասկանալու համար թե ինչ ճանապարհով են առաջ գնալու։
Բագրատ Գալստանյանն ասաց, թե իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ հանդիպում նախատեսված չէ, բայց պատրաստ է լսել նաև իշխանական պատգամավորներին, եթե ասելիք ունեն։
Ես էլ շենքում եմ։ Իրենք ամենավերջին խոսքերն ու լուտանքներն ու առյուծ կտրած խոսել են, չէ՞։ Ես շենքում եմ։
Հրավիրում եք հանդիպման։
Չեմ հրավիրում, եթե ցանկություն ունեն այդ խոսքերը ասելու նորից, այստեղ եմ ես։ Իրենց որ պատառոտում են, հիմա կարող են գան ասեն, թող գան։
Անցած շաբաթ Բագրատ Սրբազանը հանդիպել էր նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հանդիպումը փակ է եղել, հետևաբար հրաժարվեց մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկել։
Ընդդիրը աջակցել է կամ չաջակցել է, չէ։ Ընդդիրն այն է, որ իմ պարտքն է բոլորին ներկայացնել, թե մենք ուր ենք գնում։ Եթե նույնիսկ ես մենակ եմ լինեմ, ես պայքարը պետք է շարունակ, որովհետև սա ինձ համար նաև որոշակի իմաստով իմ կյանքի կենսագրության մասին է։
Առաջին նախագահի հետ հանդիպում դեռ չի կայացել, ինչպես Բագրատ Գալստանյանը վստահեցրեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի մերժել, պարզապես հանգամանքներ կան։
Առաջին նախագահի հետ կապված որոշ հարգելի պատճառ կա, որի մասին չեմ կարող պարզապես խոսել, ոչ մերժումի, ոչ էլ որևէ բան չկա, զուտ հանգամանքներով պայմանավորված։
Բագրատ Սրբազանի ավելի քան 1.5 ամսվա անհնազանդության ակցիաներն ու հանրահավաքներն ավարտվեցին հունիսին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում ոստիկանության հետ տեղի ունեցած բախումներով։ Սեպտեմբերի 22-ին մարզահամերգային համալիրում իր ակտիվի և համակիրների հավաք նախաձեռնած Բագրատ Սրբազանը առաջիկա ծրագրերի մասին փակագծեր չի բացում։ Նա այսօր էլ հրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչպես են պատրաստվում շարունակել պայքարն աշնանը։
Ծրագիրը մեկն է, չարիքի հեռացումը։
Ինչ ակնկալել աշնանը այս ձեր սպասվող հավաքին։
Մանրամասներ չեմ կարող ուղղակի ասել։
Բագրատ Գալստանյանի հետ հանդիպումից հետո Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ասաց, թե այլ ընդդիմադիր ուժերի հետ միասին աջակցել և շարունակելու են աջակցել Սրբազան շարժմանը։ Օհանյանի խոսքով ընդդիմադիր խմբակցության օրակարգում շարունակում է մնալ նաև Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործիքակազմը։ Իդեպ նման մի փորձ արդեն տապալվել է։
Նաև Սրբազանն ինքն է շարժման շրջանակներում գիտակցում, որ ազգային ժողովում ընդդիմադիր խմբակցությունը կարող է գործել շարժման արդյունքից ելնելով, այսինքն պետք է լինի ժողովրդական լայն համախմբում և այդ լայն համախմբումը կարող է պայմաններ ստեղծել այդ գործողություններին գնալու։ Ես նկատում եմ անվստահություն, թե իմպիչմենտ և այն։
Բագրատ Սրբազանին այսօր ազգային ժողովում հանդիպած խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը նույնպես կշարունակի աջակցել շարժմանը։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ պատիվ ունեմը և նրա համար քաղաքական պատասխանատվություն կրող հանրապետականը 2018-ից սկսած իրենց բոլոր քաղաքական և մարդկային ռեսուրսները ծառայեցրել են իշխանապահության նպատակին։ Այդպես է եղել բոլոր իրական ընդդիմադիր գործընթացների, Սրբազան շարժման նախորդ փուլի և գալիք փուլի ընթացքում, ասաց ընդդիմադիր իջ գործիչը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ամենայնի կրկին կկանգնի դատարանի առջև, բայց եթե նույնիսկ երկրորդ նախագահը մեղավոր ճանաչվի, նա չի ազատազրկվի ենթադրյալ հանցանքի վաղեմության ժամկետը անցնելու հիմքով։ Իսկ դեպքը նորից վերաբերում է 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններին։ Մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահը արդարացվեց 3 տարի առաջ սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, որով հակասահմանադրական ճանաչվեց նրան վերագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը։ Իրավական տեսանկյունից, սակայն, ամեն ինչ դեռ ավարտված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետաքրքրվել, ինչպես և երբ է պատրաստվում գլխավոր դատախազությունը մարտի 1-ի գործով նորից մեղադրանք առաջադրել Ռոբերտ Քոչարյանին։
Արդարացումից 3 տարի անց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան ու նրա նախկին 3 բարձրաստիճան ենթակաները Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը եւ Արմեն Գևորքյանը 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով դարձյալ կկանգնեն դատարանի առջև։ Վճռաբեկ դատարանը օրերս բեկանել է դերուժի մեջ չմտած արդարացման վճիռն ու գործն ուղարկել հակակոռուպցիոն քրեական դատարան նոր քննության։ Դեռ պարզ չէ, թե որ դատավորին կմակագրվի այս գործը եւ երբ կսկսվի դատավարությունը։
Բավելի շուտ քաղաքականություն է, որտեղ օգտագործվում է իրավաբանությունը որպես միջոց խնդիրները լուծելու համար։
Գլխավոր դատախազությունը Ստամենայինի Քոչարյանի ու մյուսների նոր հոդվածով մեղադրանք առաջադրի պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար, բայց նրանք անգամ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում չեն ազատազրկվի ենթադրյալ հանցանքի վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Մարտի 1-ի գործին արդեն 16 տարի հետևող իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը տպավորություն ունի, որ իրավական հետևանք չունեցող այս քայլն արվեց ոչ թե Քոչարյանին ու մյուսներին դատելու, այլ հենց իշխանության համար, որ ցույց տան թե կատարում են իրենց խոստումները։
Եվ մարտի 1-ի գործը եւ շատ գործեր փորձում են ուղղակի օգտագործել իրենց քաղաքական նպատակների համար, հատկապես որ արջեւում ընտրությունների տարի է մոտենում, ավելի հակված եմ ես կարծել, որ սա խաղ է, հերթական խաղ, քաղաքական, որի ընթացքում պետք է ցույց տան, թե իրենք հավատարիմ են իրենց խոստումներին, թե մարտի 1-ը իրենց մտքում կա, թե բոլոր հանցագործությունները պետք է բացահայտեն։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո 10 մարդուկյան կարժեցած է տնտրական արյունալի իրադարձությունների գործով սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով մեղադրանք էր առաջադրվել Քոչարյանին ու մյուսներին։ Նրանց փաստաբանները սակայն շարունակաբար պնդում էին, որ այդ հոդվածը հակասահմանադրական է, նույնը եզրահանգել էր սահմանադրական դատարանը, ինչից հետո գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանն արդարացրել էր ամբաստանյալներին ոչ թե ապացուցելով նրանց անմեղությունը, այլ հիմք ընդունելով սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Այնինչ որ մենք էինք ասում, արդարադատության հետ համատեղելի չեն, ինձ չեն համոզել, ավելին ես գտնում եմ, որ այն իրավիճակը, որը առաջանում է, առաջացել է այսօր եւ առաջացել է այդ որոշումը կայացնելու արդյունքում, դա արդարադատության հետ համատեղելի չէ։
Այն ժամանակ դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանն ասել էր, եթե անգամ Քոչարյանին մեղսագրվող հոդվածը հակասահմանադրական է ճանաչվել, միևնույն է, դա չի նշանակում, որ վերացել է 2008 թվականին 10 մարդու կյանք խլած իրադարձությունների մասով նախկին նախագահի պատասխանատվությունը։ Ի վերջո, դատախազության բողոքարկման արդյունքում Վճռաբեկ Ատյանը եզրահանգեց, որ ստորադաս դատարանները ակտ կայացնելիս դատական սխալ են թույլ տվել, օրենք են խախտել, երբ սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո դադարեցրել են քրեական հետապնդումը։ Ըստ Վճռաբեկի, նախքան խորհրդակցական սենյակ մտնելը դատավորը պետք է դատախազներին հնարավորություն տար վերավորակել ամբաստանյալների արարքը։ Նախկին նախագահի փաստաբանները դեռ մեկնաբանություն տալ չեն ցանկանում։ Ամիսներ առաջ, երբ Քոչարյանի արդարացմանը նպաստած սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ դատարանները կարող էին վերավորակել նախկին նախագահի ու մյուսների մեղադրանքը, փաստաբան Հայկ Ալումյանը ազատության է զրույցում անօրինական էր համարել սա։
Հետևանքը նաև որ հերթական անգամ անօրինական ձևով դատավարությունը փորձարվելու սկսել։ Դատավարությունը անօրինական չէ եղել, պարզվեց, չէ՞, որ հակասահմանադրական հոդվածի հիման վրա Ռոբերտ Քոչարյանը տարիներով մեղադրվել է եւ տարիներ անց է կացրել կալանքի տակ, չէ՞, պարզվեց, չէ՞։ Հիմա էլ հերթական անօրինականությունն են անում։
Թե երբ Քոչարյանին ու նրա 3 նախկին ենթականներին, պաշտպանության նախարարին, գլխավոր շտաբի պետին եւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին նոր հոդվածով մեղադրանք առաջադրվի, դատախազությունը դեռ չի մանրամասնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության անդամակցության հանրաքվեի հարցով համապետական ստորահավաքը մեկնարկեց։ Նախագիծը ազգային ժողովում քվեարկության կդրվի, եթե առաջիկա 60 օրերին 50,000 քաղաքացի միանա ստորագրահավաքին։ Իսկ եթե այսքանից հետո ազգային ժողովը չընդունի Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու որոշումը, նախաձեռնության անդամները արդեն պետք է հավաքեն 300,000 ստորագրություն։ Ինչու արևմտամետ ուժերը հենց հիմա որոշեցին գնալ այս քայլին, երբ դեռ ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանը բաց տեքստով ասել էր, որ չունի հարցի պատասխանը, Եվրամիությունը որքանով է պատրաստ մոտ լինել Հայաստանին։ Այսօր էլ իշխանության ներկայացուցիչները հստակ չեն պատասխանում, կոմ կքյարկեն նախագծին, եթե արևմտամետ ուժերին հաջողվի հավաքել անհրաժեշտ ձայները։ Հավաստիացնում են, որ հարանքվեն վերջին կետը պետք է լիներ դեպի Եվրամիություն ճանապարհին։ Մինչդեռ նախագծի աջակիցները պնդում են, ժամանակն է, որ Հայաստանը արևմուտքին ցույց տա իր դիրքորոշումը եւ միաժամանակ երկու աթոռի վրա չնստի։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ընտրել եք հանուն ինչի։
Հանուն բարեկեցիկ Հայաստանի, հանուն Եվրամիության գնալու այդ ճանապարհին, որովհետև մինչև հիմա մենք չակերտավոր բարեկամներից պիտի դասեր քաղած լինենք։
Ալլա Օքմինյանը ցանկանում է, որ Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով Հայաստանում հանրակվե անցկացվի։ Facebook-ից է տեղեկացել, որ արևմտամետ ուժերի նախաձեռնած ստորագրահավաքն այսօր է մեկնարկել։ Եկել ու իր ստորագրությամբ հաստատել է այդ ցանկությունը։ Նախագիծն ազգային ժողովում քվեարկության կդրվի, եթե առաջիկա 60 օրերին 50,000 քաղաքացի միանա ստորագրահավաքին։
Հույսը մեծ է, սպասելիքները շատ։
Սպասելիքները նաեւ որ մենք Եվրամիություն։
Ինչու՞։
Ավելի բարեկեցիկ կյանքով հավելենք։
Դա մի ուղի է, որ մենք բռնել ենք արդեն քաղաքակրթության ճանապարհը։ Ժողովուրդը գնում է դեպի խավարից դեպի լույս։
Քաղաքակիրթ երկրում ապրելու համար,
որ ապագան ավելի լավ լինի, մեր երեխաները ավելի անհոգ ապրեն, ավելի ապահով լինեն, պաշտպանված լինեն։
Եթե Հայաստանի կառավարությունը Եվրամիությանն անդամակցելու պաշտոնական հայտ չի ներկայացրել, ապա ինչ հույսով եք ԵՄ-ին անդամակցելու համար հանրակրթվեի նախագիծն ազգային ժողով ուղարկելու։ Հարցրինք նախաձեռնողներից հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանին։
Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ասի, որ ինքը ուղենիշ է վերցրել Եվրոմիության անդամակցության։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, հիշեցնելով այս թեմայով հունիսին խորհրդանում կայացած լսումները, պնդեց, իշխանությունը միշտ է հստակ խոսում եվրոպական ձգտումների մասին, բայց օբյեկտիվ իրականությունն այն է, որ ԵՄ-ին անդամակցելը երկար ժամանակ է ենթադրում։ Օրենքի պահանջը հիշեցնելով ընդգծեց, հանրակրթվեն ԵՄ-ին անդամակցելու վերջին քայլը պետք է լինի։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչը սակայն չհստակեցրեց, եթե նախագիծը խորհրդարան հասնի, կողք թե դեմ կքվիարկեն։
Այս իրադարձությունները ստիպել են մի քիչ շատ ակնկալիք ունենալ միշտ, պետք է մի քիչ զուսպ լինենք ակնկալիքների առումով։ ԵՄ-ը անդամակցելու գործընթացում հանրակրթվեն ամենավերջին քայլն է, ոչ թե առաջին, որովհետև կարող է հանրակրթվի անես պարզվի, որ Եվրամիությունում քեզ ոչ մեկ չի սպասում։
Արամ Սարգսյանի կարծիքով այսպիսի պատասխաններով իշխանությունը խուսափողական վարք է դրսևորում, նրա համոզմամբ Հայաստանը Եվրամիության ուղղություն բռնելով ԵԱՏՄ-ում չի կարող մնալ, սրանից է վախենում իշխանությունը, պնդում է նա։
Մենք մեր գործն անում ենք, իրենք թող իրենց ստանեն, կուզեն թող խորհրդարանի երկու խմբակցությունների հետ դեմ քվեարկեն, այդ իրենց խնդիրն է, դրանից հետո մենք 300,000-ը կհավաքենք, կերևա սպասելիքները ուրճացված են թե ուրճացված չեն։ Եթե իրենք վախենում են ժողովրդի կարծիքն իմանալուց, եթե ժողովրդը դեմ է լինել դրան, ուրեմն թող ասեն, որ մեր ուղղվածությունը դեպի միութենական պետություն է։
Հանուն Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն ասում է, հանրակրթվեով ռազմավարական շրջադարձի ու արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության հարց են ուզում դնել։
Մայիսին Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ ինքը երազում է, որպեսզի Եվրամիության անդամ դառնա այս տարի Հայաստանը։ Հիմա դա կառավարությունն է, թե ոչ։ Հիմա երբ որ մեզ ասվում է, որ Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիությանը մերձենալ այնքան, որքան Եվրամիությունը պատրաստ կլինի մեզ ընդունել, վիզաների ազատականացման շուրջ այս երկխոսությունը համարում է պատրաստակամություն Եվրամիության կողմից, թե ոչ։ Եվրամիության անդամակցության այս գործընթացը խաղաղության գործընթացի մասն է, եւ եթե իշխանությունները խաղաղության գործընթացի առաջամարտիկներ են, ես շատ կզարմանամ, որ նրանք եւ Հայաստան ու պատիվ ունեմ դաշինքները նույն կերպ քվեարկեն։ Այսա կլինի իրական անախրոնիզմ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն էլ չհստակեցրեց, ինչպես կքվեարկեն, երբ նախագիծը ազգային ժողով հասնի։ Իսկ որ հանրակրթվեն ԵՄ-ին անդամակցելու վերջին քայլն է, իշխանությունը պետք է նախ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին տեղեկացներ, հեգնեց Մամիջանյանը։ Ազգային ժողովի ղեկավարն այս հունիսին էր Լատվիայում ասել, ինչ որ մի օր մոտ ապագայում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրակրթվե կունենանք։ Հետո նրա օգնականն ասել էր, դա Սիմոնյանի անձնական դիրքորոշումն է։ Մամիջանյանն անդրադառնալով նաև այսօր մեկնարկած ստորագրահավաքին ասաց, ամենալայն եվրոպական կապերը ԵՄ-ի հետ ունի ՀՀԿ-ն։ Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ գործընկերության համաձայնագիրը, ասաց, ստորագրվել է իրենց իշխանության օրոք։
Դրանից ոչ մի քայլ առաջ այս իշխանությունները չեն գնացել։ 6 տարի է անցել իրանց իշխանությանն, իսկ ՍԵՊԱ-ից անցել է 8։ Վերջերս նոր սկսեցին խոսել ազատականացման դիալոգի, հա, երկխոսության մեկնարկի մասին։ Այնպես որ դա է իրականում ԵՄ-ի հետ քաղաքական կապեր կառուցելը։
Արամ Սարգսյանն ու Արման Բաբաջանյանն էլ հակադարձում են, նախքան ՍԵՊԱ-ն, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Ռուսաստանի նախաձեռնած ԵԱՏՄ-ին միանալու փաստաթուղթ ստորագրել։ Էլ ինչ ԵՄ կապերից են խոսում, ընդգծում են նրանք։
Իրանք մի գիշերվա մեջ սեպտեմբերի 3-ին հրաժարվեցին ասոցացիոն համաձայնագիրը ստորագրելու։ Այդքանը բավարար է այդ ուժին մնոթագրելու համար։
Սեպտեմբերի 3-ը 2013 թվականի շատ վատ հետք է թողել մեր ժողովրդի եւ մեր պետության վրա։ Մենք հիմա պիտի հաղթահարենք այն, ինչ մեզ ժառանգել են հանրապետականները։
Եթե Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրակվե անցկացնելու արևմտամետ ուժերի նախագիծը հասնի խորհրդարան ու մերժվի, ապա երկրորդ փուլով նախագիծը կդրվի հանրակվեի, բայց այս անգամ արդեն 60 օրում պետք է 300 000 քաղաքացի ստորագրի։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին այժմ էլ անդրադառնանք։ Ռուսաստանի Բելգորոդ քաղաքը այսօր առավոտյան հրետակոծվում էր։ 50-ից ավելի անոթաչուել Կիևի վրա է հարձակվել, Խարկովի վրա կառավարվող ավիառումբեր են նետվել։ Ռուսական կողմը չի մեկնաբանել հարվածը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ բնակելի շենքում բռնկված հրդեհի լուսանկար է հրապարակել։ Պատերազմի ողջ ընթացքում Ռուսաստանի իշխանությունները հերքում են Ուկրաինայում քաղաքացիական օբյեկտների վրա կանխամտ ծված հարցակումների մեղադրանքները։ Վերջին ամիսներին հատկապես Կիևը շարունակում է հորդորել արևմուտքին թույլ տալ արևմտյան հեռահար հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանի թիրախներին։
Ռուսաստանի Բելգրադ քաղաքն այսօր առավոտյան կրկին կրակի տակ էր։ Նահանգապետ Գլադկովի խոսքով հրետակոծության ժամանակ 8 մարդ է վիրավորվել, տուժածներից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։
Где-то, наверное, полседьмого с собакой зашел домой, и вот она в это время начала громыхать. Весь дом начал ходить ходуном.
Առավոտյան ժամը 6:30-ին ես շանացեց Բոսանկից հետո վերադարձա տուն։ Այդ ժամանակ բնակարանը սկսեց դղրդալ։ Աղջիկս ապշած բղավելով եւ լաց լինելով վեր թռավ։ Մեր հարևանի պատուհանները ջարդու փշուր էին եղել։ Անկեղծ ասած շատ սարսափելի էր։
Честно говоря, ну, не хочется такие моменты переживать в жизни. Очень страшно.
Ընդհանուր առմամբ ուկրաինական ուժերն անցած 1 օրում Ռուսաստանի ուղությամբ մոտ 3 տասնյակ անոթաչուններ են ուղարկել։ Պայթուններ են լսվել Բրյանսկի, Բելգորոդի, Կալուգայի, Ռոստովի, Սմոլենսկի եւ Կուրսկի մարզերում։ Ռուսական կողմն էլ անցած գիշեր ավելի քան 50 անոթաչուններով հարձակվել էր Ուկրաինայի մայրաքաղաքի եւ Կիևի մարզի վրա։ Մինչ այդ 3 էլ թիրախում էր Խարկովը, որտեղ ռուսական ավիահարվածից 1 կիներ զոհվել, ավելի քան 40 մարդ վիրավորվել, 2 երեխա գտնվում է ծանր վիճակում։
За что нам такое наказание? За что?
Ինչի համար է այս ամենը։ 9-րդ հարկում գտնվող մեր բնակարանում ամեն ինչ ջարդվել է։ Բոլոր պատուհանները բոլոր կողմերից դուրս են քուազել։
Нет, грам нет, ничего нет. 9-й этаж.
Ռուսաստանն անցած 2 շաբաթվա ընթացքում միայն 650 շահեդ տեսակի անոթաչու է ուղարկել Ուկրաինայի ուղությամբ, հայտարարել է նախագահ Զելենսկին կրկին ընդգծելով, որ ուժերի այս անհավասարակշռությունը կարող է շտկվել միայն մեկ դեպքում, երբ Ուկրաինան արևմտյան զենքով Ռուսաստանի տարածքին հարվածելու թույլ տվություն ստանա։
Այս
ահաբեկչությանը դիմակայելու միակ ճանապարհը համակարգային լուծումն է, եւ այդ լուծումը հեռահար հարվածներն են, որոնք մեզ հնարավորություն կտան ոչնչացնել ռուսական ռազմական ինքնաթիռներն իրենց բազաներում։ Սա ակնհայտ խելամիտ որոշում է։
Ձե օճվիդնո լոգիկն ռիշն։
Չնայած այս հարցը քննարկվել է անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդների հանդիպման ժամանակ, Վաշինգտոնը դեռ վերջնական համաձայնություն չի տվել, CNN-ին ասել են նախագահ Զելենսկին։ Արևմտյան մամուլը հղումանելով իր աղբյուրներին գրում է, թե ինչ նման թույլտվություն տալը Սպիտակ տունն ուզում է Զելենսկուց ստանալ հաղթանակի պլան։ CNN-ին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահն ասել է, թե առաջիկայում Միացյալ Նահանգների նախագահին կներկայացնի Ուկրաինայի հաղթանակի պլանը, որը բաղկացած է 4 հիմնական եւ 1 լրացուցիչ կետերից։ Մանրամասն սակայն Զելենսկին չի հայտնել։ Մինչ այդ կատաղի մարտերը ճակատում շարունակվում են անցած 10 օրերին թեժեր իրավիճակը նաև Կուրսկում, որտեղ ռուսները փորձում էին դուրս մղել ուկրաինական ուժերին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդեց, թե ետ է գրավել 2 բնակավայր, որ մինչ այդ անցել էր ուկրաինացիների վերահսկողության տակ։ Կիևն էլ իր հերթին անցած շաբաթավերջին հայտարարեց, թե հարձակում են սկսել նոր ուղությամբ եւ հասել հաջողության։ Անկախ աղբյուրներից այս տեղեկությունները հաստատել առայժմ հնարավոր չէ։ Թեժ նաև արևելյան ճակատում Պոկրովսկի ուղությամբ, որի համար ուսանողներն արդեն մի քանի ամիս է չեն դադարում։ Ռուսզինվորականները մի քանի շաբաթ է գտնվում են ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս քաղաքից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, սակայն առայժմ չեն կարողանում ամբողջությամբ գրավել այն։ Կիևից հայտնել են, թե կանգնեցրել են ռուսների առաջխաղացումը։ Այս ֆոնին Ռուսաստանը պատրաստվում է աշնանային զորահավաքի։ Կրեմլը օրեր առաջ տապել է հանգստացնել ռուսաստանցիներին, թե նոր մոբիլիզացիա հայտարարելու նպատակ չունեն։ Դա սակայն չի խանգարում, որ Մոսկվան պայմանագրայիններից բացի նաև միգրանտներով համալրի բանակը, հաճախ նաև հակառակ նրանց կամքի։ Վերջին նման դեպքը տեղի է ունեցել ադրբեջանցիների հետ, ինչը Մոսկվայի և Բաքվի միջև դիվանագիտական սկանդալի պատճառ է դարձել։ Ադրբեջանական ապագործակալության հաղորդմամբ մասնավորապես Բաքուն Ռուսաստանի նոտա է ներկայացրել Ադրբեջանի 3 քաղաքացիների բռնի ուժով Ուկրաինա մարտական գոտի ուղարկելու համար։ Նրանք ըստ Բաքվի ձերբակալվել էին Չեչնիայում միգրացիոն օրենսդրությունը խախտելու համար։
Տենիսիստուհի Էլինա Ավանեսյանը, որ արդեն 1 ամիս ավելի է հանդես է գալիս Հայաստանի դրոշի ներքո, ազատության հետ զրույցում ասել է, որ ուրախ է իր այս որոշման համար։ Ռուսաստանում ծնված տենիսիստուհին պնդում է, որ պետք չէ քաղաքական պատճառներ փնտրել իր այս որոշման տակ։ Ռուսաստանը ներկայացնող մարզիկների շրջանում ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով քիչ չէին դեպքերը, երբ սպորտսմենները փոխում էին իրենց սպորտային քաղաքացիությունը։ Ազգությամբ հայ տենիսիստուհին իմ գործընկեր Մարինե Խաչատրյանի հետ զրույցում նշել է իր այս որոշման իրական պատճառները։
Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու որոշումը սկայացրել եմ այն պատճառով, որ իմ ծնողները հայ են ու իմ ողջ ընտանիքը Հայաստանից է։ Ազատությանը տված հարցազրույցում ասում է այժմ Հայաստանը ներկայացնող տենիսիստուհի Էլինա Ավանեսյանը։ 21-ամյա տենիսիստուհին մինչև վերջերս հանդես էր գալիս Ռուսաստանի դրոշի ներքո, ավելի քան 1 ամիս է Հայաստանի քաղաքացիություն է ստացել ու միջազգային մրցաշարերում ներկայացնում է Հայաստանը։ Արդյոք որոշման պատճառը ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, ինչպես Ռուսաստանը ներկայացնող այլ մարզիկների դեպքում տեղի ունեցավ։
Actually, my decision was because my parents are Armenians.
Ոչ, իրականում որոշումը սկայացրել եմ այն պատճառով, որ իմ ծնողները հայ են եւ իմ ողջ ընտանիքը Հայաստանից է, ու ես միշտ հետեւել եմ հայկական ավանդույթներին, մտնոլորտն այստեղ հանգիստ է։ Այսպիսով դա իմ որոշումն էր, ես դրա համար եմ այս որոշումը կայացրել։
It was my decision, like I made the decision because of that.
And how do you ինչ եք զգում արդեն Հայաստանի դրոշի ներքո հանդես գալով?
I was really nervous to play my first match.
Ես իսկապես հուզվում էի իմ առաջին հանդիպումն անցկացնելիս, բայց իրոք երջանիկ եմ, սա նոր փորձառության լավ սկիզբ է, ու ես իսկապես վայելեցի այն։
Ազատության հետ զրույցում Էլինա Ավանեսյանը խոսեց նաև վերջին մրցաշարում ուկրաինացի տենիսիստուհու պահվածքից, երբ վերջինս խաղի ավարտից հետո հրաժարվեց Ավանեսյանի ձեռքը սեղմել։
Ես հարգում եմ բոլորին, ես հարգում եմ նրա որոշումը, ես անում եմ այն, ինչ անհրաժեշտ է իմ կողմից, և դա այն ամենն է, ինչի վրա կարող եմ կենտրոնանալ։
Բայց նա գիտեր, որ դուք Հայաստանն եք ներկայացնում։
I think so.
Կարծում եմ գիտի, վստահ եմ, որ նա ստուգել է այդ տեղեկությունը մրցաշարից առաջ, բայց դա իր որոշումն է, և ես հարգում եմ այն։
Էլինա Ավանեսյանը վերջին ամսվա ընթացքում պատմական նվաճում ունեցավ կանանց դասակարգման աղյուսակում, ընդգրկվելով թոփ 50-ում, հասնելով կարիերայի լավագույն վարկանիշին։
Օ, աստված իմ, դա անհավատալի էր, ես երբեք չէի մտածի, որ դա տեղի կունենա։ Ես կփորձեմ անել հնարավորը, որ էլ ավելի լավացնեմ արդյունքս, ինչպես ասացի, հուսով եմ, որ կկարողանամ ինչ-որ կերպ ոգեշնչել երիտասարդներին, ցույց տալ նրանց, որ ամեն ինչ էլ հնարավոր է, որ նրանք էլ կարող են հասնել այն ամենին, ինչ ուզում են։
Հայաստանում գտնվող տենիսիստուհու երազանքն է հաղթել մեծ սաղավարտի մրցաշարում ու լինել թիվ 1-ն աշխարհում։
Ես միշտ երազել եմ հաղթել մեծ սաղավարտի մրցաշարում, հուսով եմ, մի օր դա ինձ կհաջողվի, ու իհարկե բոլորն են ուզում թիվ 1-ը լինել աշխարում, և դա ինձ համար մեծ նպատակ է, ես կփորձեմ ամեն ինչ անել դրան հասնելու համար։
Էլինա Ավանեսյանը 4 օր կանցկացնի Հայաստանում, այս ընթացքում նա վարպետության դասեր կանցկացնի թենիսով զբաղվող երեխաների հետ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Tra Տրանսպորտի հարցը մայրաքաղաքում չի լուծվում։ Տոմսային համակարգի փոփոխության պատճառով Երևանյան մետրոյում հերթեր են ժետոնով վճարելու համար ուղևորները ստիպված են ընդամենը մեկ անցարկելից օգտվել, մյուսները միայն QR կոդով են աշխատում։ Իսկ դրա համար քաղաքացին պետք է բջջայինում պարտադիր տելսել հավելվածում ունենա և դրանով վճարի։ Սա էլ հատկապես տարեցների համար հավելյալ խնդիր է, բոլորը չէ, որ սմարթֆոններից օգտվել գիտեն։ Պաշտոնյաները թեև կարծում են, որ սա ժամանակի հարց է, ընթացը սկնտելանան մարդիկ, այդուհանդերձ դեռ գոյացող հերթերը և դժգոհությունները վկայում են այն մասին, որ այդ ժամանակը կարող է շատ երկար տևել։ Խնդրի հետքերով Տաթևիկ Լազարյանն է գնացել։
Մետրոյի երիտասարդական կայարանում ժետոն վաճառող պատուհանների և ժետոն ընդունող միակ անցարգելի մոտ պարբերաբար հերթեր են գոյանում։ Ուղևորներից շատերը դեռ նախընտրում են ժետոնը, թեև այն ընդունող միայն մեկ սարք է թողնվել։ Իսկ մետրո այժմ հնարավոր է մտնել թե թելսելի հեռախոսային հավելվածի միջոցով, թե մետրոյի ներսում տեղադրված սարքերից գնված QR կոդերով։ Մարդիկ ասում են, տեղյակ չեն։
Դեռ համակարգը չի աշխատում դեռ։
Ահա։
Դրա համար։
Էստեղից կարող եք օրինակ QR առնել այս ապարատից, աշխատում է QR։
Հա, ես տեղյակ չէի պրոստը։
Ըստ մետրոպոլիտենի հրապարակած վիճակագրության, անցած շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 5 միլիոն ուղևորների միայն 21%-ն է տոմսային միասնական համակարգից օգտվել, սակայն օգտվողների թիվն աճում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում միայն 13%-ն էր QR կոդերից օգտվել։
Համակարգը ավելի հարմար է, քան ժետոնը։ Հա, այս համակարգը ավելի հարմար է։
Չօգտվող քաղաքացիներից շատերը տեղյակ չեն, որ հնարավոր է QR կոդեր ձեռք բերել թելսելի սարքերից։ Իսկ հեռախոսային հավելվածների դեպքում տարեցները դրանց մասին լսել չեն ուզում։
Մեր տարիքի համար արդեն իսկ դժվար է օգտվել։
Այդ ցավը տան։
Համակարգը,
մենք համակարգին ապրես։ Մենք ինչ ենք հասկանում ստանալ։
Ջայլին ասել, պարամա համակարգի հետ ինչ։
Չէ, բայց բոլոր շատ դժվար է։ Տարեցները
Սոցիալական ցանցերում էլ դրկիսով չափ գործարկված միասնական տոմսային համակարգից դժգոհություններ կան։ Ոմանք ամենաբանուկ ժամերին մետրոյի ողջ նախասրահը լցրած հերթերն են նկարահանում, ոմանք խափանված ու չաշխատող սարքերը։ Ու հարց բարձրացնում, թե ինչու չնայած խոստումներին դեռևս հնարավոր չէ վճարել սովորական բանկային քարտերով։ Տոմսային նոր միասնական համակարգի մասին հայտարարելիս նշվեց, որ ուղևորները կկարողանան տրանսպորտի համար վճարել նաև բանկային քարտերով։ Ու թեև տեխնիկապես անցարգելներում և ավտոբուսներում տեղադրված սարքերն արդեն իսկ հնարավորություն ունեն բանկային քարտերով վճարում ընդունել, սակայն քաղաքացիները դրանից կկարողանան օգտվել միայն հունվարից։ Քաղաքապետարանից և թելսելից փոխանցեցին, այդ հնարավորությունը հատուկ նպատակով են փակ պահում քաղաքացիների համար, որպեսի հանրությունը սովորի QR կոդերին։ Թելսել ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Լիանա Հունանյան.
Իրանք ավելի իմաստավոր է միացնել տարիֆային պլանների հետ մեկտեղ, որովհետև եթե այս պահին օրինակ միացնենք բանկային քարտերը, մարդիկ կօգտվեն բացառապես բանկային քարտերից։
Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյան.
Տանհպում վճարումների տրամաբանությունը գործնականում կարելի է գործարկել տարբերակված տոմսային պրոդուկտների առկայության դեպքում։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկական հնարավորությունը առկա է որոշակի խնդիրներով, որոնք լուծվում են։
Քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթի միակ մասնակիցն ու հաղթողը Թելսել ընկերությունն է, որ հնարավորություն է տալիս օնլայն դրամապանակ ունենալ և այդ դրամապանակով տարբեր վճարումներ կատարել։ Թելսել ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Լիանա Հունանյանն ասում է, տրանսպորտային միասնական վճարման համակարգ ներդնելու միայն տեխնիկական կողմը իրենցից 1.5 միլիարդ դրամի ներդրում է պահանջել։ Թելսելից և քաղաքապետարանից չեն թաքցնում, որ ընկերության շահն այստեղ նոր շուկա և նոր հաճախորդներ ներգրավելն է։
Նաև մեր կոմերցիոն շահն էլ ենք հետապնդում, դա գաղտնիք չի և տրամաբանական էլ չէր լինի, սակայն ես դրա հետ չէի կապի այս նախնական փուլը, որովհետև կարելի ասել, մենք մեր հիմնական բաժանորդներին կհավաքենք ընդհանուր տարիֆային պլանները լիարժեք գործարկելուց հետո։
Մտահոգության մեկ այլ թեմա տեղեկատվության անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն է բարձրացնում։
Երբ որ ներդրվում է, այսինքն փորձը արվում է ներդրել տեսախցիկների տոտալ ուրեմն համակարգի ստեղծում և ներդնում, որ փաստացի բոլոր տնտեսվարողները կնկարեն ու տվյալները տան ոստիկանության, նրան զուգահեռ, երբ որ սա դիտարկում ես որպես ևս մի ներազգողական համակարգ, այսպես տպավորություն է ստեղծում, որ մի քիչ շատ պետությունը մեր տեղաշարժին հետև ու դա նաև ենթադրում է, որ մարդիկ պետք է համոզված լինեն, որ տվյալները պատշաճ կերպով են օգտագործվում։
Թելսելից և քաղաքապետարանից արձագանքում են ընկերության գործունեությունը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, երրորդ կողմին անձնական տվյալներ տրամադրելու իրավունք չունեն։
Հենց թվային լինի, այդ տվյալները ուրեմն ինչ-որ մեկին հասանելի է։ Հիմա ես ասում եմ, այդ կազմակերպությանը փող վստահում ենք, ավտոբուսի մեջ, որ ավտոբուսից օգտվեցինք, այդ տվյալը չենք վստահում։ Եվ տեսականորեն մի հատ եկեք հասկանանք ինքը տվյալը ինչ բացասական ձևով պետք է օգտագործել։ Լավ, ասենք իմացավ, ես այսինչ օրը, այսինչ ժամին նստել եմ մետրո եւ
իսկ ով չի ցանկանա նույնականացված օնլայն դրամապանակ ունենալ, կարող է տերմինալից գնել QR կոդ։ Բարեկամություն Շենգավիթ եւ Չարբախ կայարաններում նաեւ գանձապահներն են արդեն դրանք վաճառում։ Առաջիկայում այլ կայարաններ էլ կմիանան։ Մետրոյում սակայն հերթը դեռ ժետոնների համար է, իսկ տերմինալներին դեռ 10-ից մեկն էլ չի մոտենում։ Հունվարից հետո, երբ ըստ քաղաքային իշխանության միասնական տոմսային համակարգն ամբողջությամբ կգործարկվի և կսկսեն գործել նաև տրանսպորտի նոր սակագները, կլինեն նաև տրանսպորտային քարտեր։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար այսքանն էինք, նախատեսել ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։